إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. termasuk hikmah setelah kita bahas al-hilm dan ar-rifaq, satu lagi yang berkait dengan itu adalah al-anah, ketenangan, yang lawannya adalah al-ajalah, keterburu-buruan. Yang sering menjadikan kisruh, terjadi kekacauan, pertikaian, fitnah, alias tidak kondusif, adalah ketika kita terbawa dengan emosi yang spontan, tidak memiliki sifat anah. Anah, yakni ta'anni. Tunggu sebentar. Teliti lebih dalam. Perhatikan lebih dekat. Tathabbut. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kadang-kadang seorang mendengar satu berita, kemudian langsung menyimpulkan, tanpa mencari keyakinan apakah berita itu benar, tanpa mencari bukti-bukti apakah itu benar-benar terjadi. Kalaupun terbukti benar terjadi, ta'anni, sabar. Tanyakan dulu kepada yang lebih alim. Jangan setiap mendengar berita minal amni awil khawfi adha'u bih. Jangan setiap mendengar satu berita, apakah berita keamanan atau berita ketakutan, langsung adha'u bih, langsung disebar. Ini peringatan buat kita semua, karena semakin kemari, semakin maju zaman, semakin mudah. Hati-hati. Dulu untuk menyampaikan ke 10 orang itu susah. Ketemu satu orang, nanti besok ketemu satu orang lagi. Sekarang tinggal sentuh touchscreen selesai. Tersebar ke seluruh dunia. Hati-hati. Tanggung jawabmu lebih besar karena yang membacanya lebih banyak. Kalau salah, engkau berbuat salah 1000 kali terhadap 1000 orang. Kalau 1000 yang baca. Bagaimana kalau seluruh dunia viral? Mengerikan lagi. Bagaimana engkau minta maafnya? Bagaimana engkau mencabutnya? Bagaimana engkau memperbaiki yang rusak? Padahal yang namanya taubat, wa intabu wa aslahu wa bayyanu. Siapa yang taubat, memperbaiki dan menjelaskan? Ini berat. Untuk memperbaiki yang rusak berat. Kalian tahu sendiri, berita yang berapa tahun lalu ternyata masih bergaung sekarang. Masih mantul dari gunung sana, mantul dari gunung, hau, 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 hau. Kamu kirim sekian tahun yang lalu. Kirim lagi, pulun kirim lagi, pulun kirim lagi. Sampai bertahun-tahun, tahun berikutnya kirim lagi kamu. Ada berita gini, Ustaz. Loh, ini kan dari sini. Pergi dulu sampai ke Merauke, sampai ke Aceh, sampai ke luar negeri. Kemudian dari sana balik lagi ke Indonesia lagi. Subhanallah, masih terus mantul, 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 mantul. Bergaung terus. Bagaimana menyetopnya? Bagaimana minta maafnya? Bagaimana dia memperbaikinya? Ikhwan ibn a'azakumullah, seperti es ketika jatuh dari gunung, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bagaimana kita stop? Susah. Kadung kamu lemparkan satu, terus menggelinding. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kamu di atas bingung, mau menghentikannya bagaimana? Semakin besar, sampai besar, sampai kemudian membinasakan yang di belakang, yang di bawah sana. Salahmu. Lu saya kan lemparnya kecil, enggak besar. Tetapi ternyata membesar, 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 membesar. Seorang sahabat yang bernama Ashaj ibn Abdul Qais radhiyallahu taala anhu membawa beberapa kaumnya datang kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Begitu sampai di tempat, mereka berhamburan menuju Rasulullah SAW. Sedangkan Ashaj merapikan tas-tas mereka atau bekal-bekal mereka, mengikat kuda-kuda dan unta-unta mereka sehingga rapi, baru datang belakangan. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kalian masuk Islam dan kalian dan kaum kalian masuk Islam? Tentu kami semua masuk Islam. Semuanya menjawab, kecuali Ashaj. Ya Rasulullah, aku datang hanya dengan beberapa orang ini saja. Maka aku menerima untukku dan untuk kami ini. Adapun kaumku, aku akan sampaikan pada mereka dakwah. Kalau mereka mau menerima, mereka golonganku. Kalau mereka menolak, maka aku berlepas diri dari mereka. Rasulullah SAW tersenyum dengan orang ini, bangga dan memujinya dengan kalimat, inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilm wal ana. Al-hilm wal ana. Hilm sering diterjemahkan kelembutan, tapi sesungguhnya kelembutan itu ar-rifq. Adapun al-hilm adalah tidak cepat membalas, banyak memaafkan. Itu al-hilm. Ya. Yani ketika orang mengucapkan kata-kata, kalimat atau sikap yang tidak enak dan seterusnya, dia banyak memaklumi, banyak memaafkan. Itu yang namanya al-hilm. Banyak memaklumi, banyak memaafkan. Wal-afina anin-nas. Yang banyak memaafkan manusia. Fasfahis safhal jamil. Dan sejenisnya itu semua tergabung dalam kata al-hilm. Sedangkan al-anah yang kata Nabi, engkau memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah, al-hilm wal-anah. Al-anah artinya tidak terburu-buru. Mereka berhamburan, pengen segera datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan Asyad merapihkan bekal-bekal mereka, mengikat unta-untanya, mengikat kuda-kudanya. Rasulullah melihat, itu orang Masya Allah, punya sifat ta'anni. Ketika ditanya, apakah kalian dengan kaum kalian masuk Islam? Mereka menyatakan, tentu kami masuk Islam. Kata Asyad, sebentar. Kami hanya beberapa orang ini. Adapun kaum kami, kami akan dakwahi mereka. Kalau mereka terima, maka mereka golongan kami. Kalau mereka menolak, mereka bukan golongan kami. Itu namanya ta'anni. Tidak terburu-buru. Tidak serta-merta menjawab dengan seenaknya, padahal dia belum tahu apakah kaumnya akan ikut atau tidak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sebagai khalifah, waktu itu sudah menjadi amirul mukminin, tiba-tiba disurati oleh Abdullah ibn Zubair, anaknya Zubair ibn al-Awwam. Wahai Muawiyah, sesungguhnya budak-budakmu memasuki tanahku, usir mereka dari tanahku. Kalau tidak, maka antara kamu dengan saya ada urusan. Amirul Mukminin Muawiyah membaca, dan kemudian ditunjukkan pada anaknya Yazid bin Muawiyah. Wahai anakku, bacalah surat ini. Bagaimana pendapatmu? Kata Yazid, aku berpendapat, siapkan pasukan yang panjang dari Syam sini sampai ke Madinah. Panjangnya, pasukan belakangnya masih di sini, pasukan terdepannya sudah di Madinah. Dan kemudian mereka mengirimkan kepalanya ke sini. Kata Yazid bin Muawiyah. Kata bapaknya Muawiyah ibn Sufyan radhiyallahu taala anhu, aku memiliki cara lain. Itu di surat, dikirimkan kepadanya. Apa isi suratnya? Aku mendapatkan surat dari seorang anak Hawari Rasulullah SAW. Karena bapaknya Zubair ibn Awam disebut dengan Hawari Rasulullah. Sungguh sa'ani masa'ahu, sungguh akan menyakiti aku apa yang menyakiti dia. Dunia bi asriha, dunia dan seisinya kecil dibandingkan keridhaan seorang anak dari Hawari Rasulullah. Maka aku melepaskan tanahku dan budak-budakku. Aku berikan padamu tanahku dan budak-budaknya seluruhnya untukmu. Wassalam. Kemudian dibalas oleh Abdullah bin Zubair ila amiril mu'minin Muawiyah ibn Abi Sufyan. Lihat, kalimat sudah beda. Yang pertama kalimatnya, ya Muawiyah. Sekarang kepada amiril mu'minin. Kata-katanya bagus. Doanya juga bagus. Semoga Allah mengokohkan engkau di dunia dan di akhirat. Dipanggil anaknya, wahai anakku, lihatlah surat ini. Sesungguhnya kalau engkau menghadapi permasalahan yang seperti ini, sikapilah, hadapilah dengan apa yang aku lakukan ini. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ini barakallahu fikum aplikasi dari Al-Quran yang memerintahkan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Semoga Allah meridhai mereka semua, para sahabat. Mereka barakallahu fikum kadang-kadang memiliki pendapat yang berbeda. Kadang-kadang memiliki sesuatu yang berbeda dari ijtihad. Dan seterusnya. Sehingga ikhwan fillah a'azzakumullah, kalau kalimat yang seperti tadi, yang mungkin menyinggung sebagian orang, apalagi khalifah dipanggil dengan ya Muawiyah, Tetapi dihadapi dengan akhlak yang thayyib, dengan al-hilm, dengan al-anah, tidak terburu-buru seperti terburu-burunya anak muda. Yazid anaknya masih muda, bapaknya sudah lebih tua. Barakallahu fiikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang namanya al-hilm, dan itu juga berkait dengan al-anah. Karena dia bukan orang yang terburu-buru, maka dia bisa menjaga sikap untuk tetap al-hilm, tetap bisa bersikap yang terbaik. Balaslah kejelekan dengan kebaikan, niscaya engkau akan dapati orang yang tadinya memusuhimu menjadi orang yang dekat denganmu. Yang tadinya dia dari jauh memusuhi dengan segala macam kalimat, karena tidak dibalas dengan kejelekan yang sama, maka orang tadi mendapatkan pelajaran. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullah, tiba-tiba didatangi seseorang dicaci maki. Beliau dia mendengarkan caci makinya sampai selesai. Setelah selesai, salah satu muridnya disuruh tanya. Tanyakan pada dia, barangkali ada hajat yang bisa saya bantu. Orang tadi malu. Istahya. Malu dan tunduk kepalanya. Orang dicaci maki bukan marah, tapi ditanya, dia mau apa? Apakah ada hajat yang bisa saya bantu? Dia tertunduk dan kemudian pergi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Itu yang namanya al-hilm. Dan itu yang namanya al-anah, tidak terburu-buru menjawab, tidak terburu-buru membalas, tidak terburu-buru marah, emosi dan seterusnya, tidak. Mungkin dia mendengar sesuatu yang salah, sehingga tiba-tiba datang mencaci maki. Kita yang tidak merasa berbuat apapun, masa mau membalas caci maki? Ditunggu sampai selesai, kamu punya hajat, apa yang bisa saya bantu. Masya Allah. Langsung dia malu. Jangan-jangan berita tadi dusta. Dia sabar sekali. Ternyata tidak marah, tidak membalas. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula ketika seorang sahabat hampir sama didatangi orang kemudian dicaci maki. Maka sahabat tadi menjawab, "La tastaghriq fi syatmina." Masih dalam kitab yang sama oleh Ibn Abi Dunya. Jangan kau tenggelam dalam caci maki. Bukalah pintu perdamaian. Artinya bukalah kesempatan untuk kita bisa berdamai. Demi Allah, aku tidak akan menjawabmu atau membalasmu dengan caci maki yang sama. Aku tidak akan membalas dosa dengan dosa. Aku akan membalas dosa dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketaatan pada Allah adalah disuruh islah, disuruh bersikap baik, disuruh berdamai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk hikmah. Yang berikutnya adalah at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri wa tawasi bil marhamah. Saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati untuk sabar, dan saling menasehati dengan kasih sayang. Sungguh demi Allah, dengan ini akan reda segala macam gejolak, dengan ini akan reda segala macam fitnah, pertikaian, perselisihan akan segera reda kalau tiga ini ada. Pertama, tawasi bil haqqi, saling menasehati dengan kebenaran. Manusia turunan Adam mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa, tempat kekeliruan, ketidaksengajaan, ketergelinciran. Maka tidak mungkin akan sempurna satu orang kecuali dengan bersama saudaranya. yang ini tidak maksum, yang ini tidak maksum. Yang ini mungkin salah, yang ini juga mungkin salah. Dua-duanya ahlu sunnah, dua-duanya masya Allah berlomba-lomba, beristihad, bersungguh-sungguh ingin meniti jejak para salafus saleh. Maka ketika dia yang tergelincir, yang ini mengingatkan, engkau keliru, tergelincir, harusnya begini. Mungkin besok atau lusa, dia yang tergelincir, diingatkan oleh saudaranya. Ini barakallahu fikum adalah aplikasi dari sebuah ukhuwah yang hakikiyah. Kalau tidak ada tawasibil haqqi, maka ukhuwahnya hanya ukhuwah semu. Bukan persaudaraan yang hakiki, tetapi persaudaraan semu, persaudaraan palsu, persaudaraan yang hanya pura-pura. Untuk menunjukkan bahwa persaudaraan itu adalah hakiki, harus ada tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Ketika yang ini menasehati yang itu, dia sabar menerima nasihat tersebut, dan dia senang menerima nasihat tersebut. Ketika giliran dia yang menasihati saudaranya tadi, dia juga sama mengucapkan jazakumullahu khaira, engkau saudaraku sehingga engkau menyelamatkan aku. Maka ukhuwah semakin erat, semakin erat, semakin erat. Di dalam kata-kata hikmah disebutkan kalimat, man ahabbaka nahaka wa man abghadaka aghraka. Orang yang mencintaimu akan melarangmu, dan orang yang membencimu akan membiarkan kamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan kata-kata ini yang sungguh merupakan kata-kata hikmah dari para ulama. Seseorang kalau mencintai saudaranya pasti akan dilarang menuju atau berjalan kepada jalan yang berbahaya. Kalau ini sudah di pinggir jurang, masa saudaranya diam? Kalau diam berarti dia jahat. Wallah, berarti dia kejam pada saudaranya. Dibiarkan dia halak, dibiarkan dia binasa, dibiarkan dia tersungkur. La wallah, tidak demi Allah. Kalau perlu dia akan seret temannya supaya selamat dari jurang tersebut. Iya Pak ya. Dia hampir masuk jurang. Awas, itu jurang di hadapanmu. Hati-hati, dia tidak peduli, tidak mau mendengarkan. Pokoknya saya sudah hafal jalannya. Dia datangin, dia seret dengan kasar, dia selamatkan. Kenapa? Cinta. Ya. Jangan lihat kasarnya ketika dia menarik, kasarnya dia menyeret, tetapi lihat apa di balik itu. Dia khawatir saudaranya terjerumus dalam jurang yang membinasakan. Setelah dia terjatuh, melihat di hadapannya, astagfirullah, ternyata jurang. Jazakallah khair ya akhi, aku hampir binasa tadi. Barakallahu fikum. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man ahabbaka nahaka. Karena cinta pada kamu, maka dia melarang kamu. Tetapi man yubghiduka, siapa yang membenci kamu, aghraka, dibiarkan kamu mau terjerumus karepmu. Saya tidak peduli. Itu namanya tidak cinta. Memang yubghiduka, biar aja binasa, saya hilang satu saingan. Saya hilang satu saingan. Maka saya peringatkan, beberapa orang yang ucapannya seperti ucapan politikus. Saya punya 4 atau 5 kartu merah tentang dia. Tayyib, apa maknanya kartu merah? Kami punya kartu as. Kalau macam-macam saya bongkar. Ini barakallahu fikum 2 kemungkinan. Kalau benar-benar ya, kamu tahu kenapa kamu tidak nasihati dia. Mengapa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau engkau melihat kemunkaran, tegur dia dengan tanganmu. Kalau tidak mampu dengan lisanmu, kalau tidak mampu dengan hatimu. tetapi disimpan. Oh, nunggu sampai pemilu. Itu kan politikus. Kalau politikus punya kartu merah terhadap saingan politiknya, bukan disampaikan. Kalau disampaikan dia akan perbaiki diri. Jangan. Jangan, biarkan saja. Kalau nanti begitu sampai pemilu, nih dia, nih buktinya, nih, jatuh saingannya, saya menang. Bukan itu barakallahu fikum yang dimaukan dalam tawasi bil haq, dalam tawasi bil sabr, dalam tawasi bil marhamah, adalah hendaklah kita saling mencintai sehingga saling menasehati, saling menyelamatkan. Hakul muslim ala muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Disebutkan di antaranya, idza laqitahu wasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Kalau engkau bertemu dengannya, beri salam. Kalau dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Kalau meminta nasihat padamu, nasihati dia. Dan jika bersin menyebutkan pujian kepada Allah, maka jawablah, yarhamukallah. Kalau sakit, tengoklah. Kalau mati, meninggal, maka tengoklah. Atau hantarkan jenazahnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hak seorang muslim untuk dinasehati. Apalagi muslim itu saudaranya sendiri, temannya sendiri, sahabatnya sendiri. Lebih-lebih lagi karena dia punya hakul muslim untuk dinasehati. Dan hakul ukhuwah karena dia saudaranya juga haknya untuk dinasehati. Ditambah lagi dengan hakus sohbah, karena dia sahabatnya yang paling dekat dengannya, maka hakus sohbah juga harus dinasehati kalau dia keliru. Ikhwani fiddina azakumullah, Rasulullah SAW menyatakan ad-dinun nasihah. Yang namanya agama itu adalah nasihat. Yang namanya din adalah nasihat. Ditanya liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Dijawab lillahi walirasulihi walikitabihi walirasulihi wa immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, karena Allah, ikhlas. Untuk Rasulnya dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Untuk kitabnya dalam menerapkan Al-Quran, kitabullah. Dan untuk imam-imam kaum muslimin, memberikan kepada mereka ketaatannya. Dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, di antara makna an-nasihah atau an-nushu adalah memberikan yang terbaik. Kalau untuk Allah, memberikan yang terbaik yaitu mengesakannya dalam ibadah. Memberikan yang terbaik untuk Rasulullah adalah dengan ittiba'. Memberikan yang terbaik untuk kitabullah adalah dengan membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Memberikan yang terbaik untuk penguasa adalah setia dengan bai'atnya. Tidak memberontak, tidak merebut haknya. Tidak khuruj alaih. Baik, memberikan yang terbaik untuk seluruh kaum muslimin. Apa? Nasihat. Baru nusuh bermakna nasihat. Karena memberikan apapun dari dunia, emas, perak, harta yang berlimpah, masih kalah tingginya dengan an-nasihah, memberikan nasihat. Itu lebih dari pemberian harta, emas dan perak. Ikhwani fiddina azakumullah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, qalu madaruddin ala arba'ati ahadith. Kata Nawawi, mereka berkata bahwa intinya agama pada 4 hadis. Sedangkan aku berkata, intinya pada 1 hadis. Yaitu ad-dinun nasihah. Ad-din an-nasihah. Yani para ulama menyebutkan bahwa agama ini beredar pada empat hadis. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Niat yang benar, niat ikhlas. Hadis kedua, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan sesuatu yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Berarti yang pertama ikhlas, kedua enam, menjauhi bid'ah, harus sesuai sunnah. Sehingga man ahdatha fi amrina hadha, hadis kedua. Hadis ketiga adalah al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, antara keduanya ada yang tidak jelas, itu pun dibimbing dengan jelas. Apa bimbingannya? Famanis, siapa yang berhati-hati, waman taqa asyubuhat, siapa yang menghindari yang syubhat-syubhat, faqad istabra'a li'irdihi wa dinih, siapa yang menghindari yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya, menjaga agamanya. Tetapi yang waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram, itu yang ketiga. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, masuk dalam yang haram. Hadis yang keempat, ad-dinun nasiha, agama itu memberikan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk imam-imam kaum muslimin, dan untuk amatihim, untuk seluruh kaum muslimin. Kata para ulama, agama ini beredar pada empat hadis ini. Wa ana aqul, kata Nawawi, sedangkan aku berkata, madaruhu ala hadis ad-dinun nasiha, madaruhu hanya pada hadis ad-dinun nasiha. Kena semua. Yang pertama tadi, innamal a'malu binniyat, yang berfaedah keikhlasan, ada dalam dinun nasiha, yaitu lillahi, memberikan yang terbaik untuk Allah, yaitu keikhlasan dalam ibadah. Demikian pula untuk mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah yang terkandung pada hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, terkandung dalam dinun nasiha. Pada yang kedua, liman li rasulihi, untuk rasulnya. Apa nushah yang kita berikan pada rasulnya? Yaitu ittiba', mengikutinya, meneladaninya, mengikuti sunnah-sunnahnya, tentunya menjauhi bid'ah-bid'ah. Demikian pula al-halal bayyin wal-haram bayyin, terkandung dalam dinun nasih. Liman likitabihi, untuk kitabullah, kita pelajari mana yang halal, mana yang haram, kita pelajari syariatnya, dan kita amalkan. Sehingga kata beliau, wa aqulu, dan saya katakan, bal madaruhu ala hadis ad-dinun nasiha, bahkan lingkupnya agama ini pada hadis ini, ad-dinun nasiha. Berarti barakallahu fikum, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, ad-dinun nasiha ay an-nasihatu afdalud din wa akmaluhu, bahwa nasihat itu adalah sebaik-baik agama, yang paling sempurnanya an-nasiha. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kita sebutkan tadi dengan bahasa tawasi, beda dengan nasiha. Apa bedanya? Nasihat ya nasihat, tapi kalau tawasi ada makna saling. Giliran kita menasehati, kita nasehati. Besok giliran kita menerima nasihat, ya harus kita terima nasihat itu dengan baik. Artinya saling menasehati dengan keikhlasan, dengan keridhaan. Dan ini barakallahu fikum akan menjadikan situasi kondusif. Kalau maunya nasehati terus, tapi gak mau menerima nasihat, itu bahaya. Atau sebaliknya, dia iya terus gak mau menasehati, ya sama saja, akan rusak pula. Temanmu akan semakin ghal, semakin gulu, semakin ekstrim. Kamunya diam saja, kamu dinasehati terus, ya ya ya, ngeh ngeh ngeh, tapi gak pernah dia sekalipun menasehati kesalahannya, walaupun tahu dia salah. Fahadha barakallahu fikum, juga tidak benar. Yang benar adalah tawasi, saling menasehati. Giliran dia yang salah, kita nasehati dia. Giliran kamu yang salah, kamu dinasehati harus terima. Ikhwan ibni na'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakbalun nasiha. Rasulullah sallam menerima nasihat. Padahal beliau Rasul. Apakah ada yang lebih mulia dari Rasulullah sallam? Apakah ada manusia yang lebih tinggi dari beliau? Tidak ada. Tetapi beliau menerima nasihat. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, mengapa kita memilih tempat di sini? Apakah wahyu turun dari Allah atau dari ijtihadmu sendiri? Kata Nabi, tidak. Ini dari ijtihadku sendiri. Kalau begitu ya Rasulullah, sebaiknya kita di depan mata air Badr, agar mata air di bawah kekuasaan kita. Dituruti oleh Rasulullah SAW. Dituruti. Tidak kemudian berkata kepada sahabat tadi, kamu ngajari Rasul, kamu mengajari Nabi, siapa kamu? Enggak, Nabi enggak bilang begitu. Berpindah ke depan, biar mata air dikuasai oleh kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan diriwayatkan datang seorang pendeta dari pendeta-pendeta Yahudi, kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ni'mal qawmi antum laula annakum tusyrikun. Kata pendeta Yahudi tadi, sebaik-baik umat adalah kalian kalau saja kalian tidak melakukan kesyirikan. Nabi terkejut. Faqala Rasulullah SAW, subhanallah, wa madzak, maha suci Allah, apa yang kamu maksud dari kesyirikan? Qala, berkata Habrul Yahud tadi, taquluna idha halaftun wal Ka'bah, kalian kalau bersumpah mengatakan demi Ka'bah, demi Ka'bah. Qalat fa amhala Rasulullah sallam syai'a. Maka Rasulullah sallam terdiam sejenak. Karena kata-kata Yahudi tadi benar, kalau bersumpah demi Ka'bah syirik. Qala, kata Nabi, innahu qad qal. Iya. Memang terucap kalimat itu di antara kita. Faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah. Siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan Rabbul Ka'bah. Diterima kan nasihat Yahudi? Yahud. Ikhwan ibn na'azakullah, ternyata itu hak. Maka Nabi menyatakan benar. Memang masih ada orang yang berkata demi Ka'bah, demi Ka'bah. Siapa yang bersumpah di antara kalian wahai kaum muslimin, jangan bersumpah demi Ka'bah, ucapkan demi Rabbil Ka'bah. Kejadian yang mirip adalah ketika datang seorang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata orang Yahudi tadi, ya Muhammad, ni'mal qaumi antum. Wahai Muhammad, sebaik-baik kaum adalah kalian kalau saja kalian tidak menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, wa madzak, maha suci Allah, apa itu? Siapa yang mengatakan Allah memiliki tandingan? Dan bagaimana kamu tuduh kami mengatakan Allah memiliki tandingan? Kata Yahudi, kalian berkata, masya Allahu wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Menyamakan Allah dengan Rasulullah SAW. Ini karena kehendak Allah dan kamu. Mereka mengatakan kepadamu seperti itu. Qalat fa'amhala. Rasulullah SAW terdiam tersejenak. Kemudian berkata, innahu qad qal. Memang ada yang mengucapkan seperti itu. Faman qala masya Allah. Siapa yang berkata masya Allah, fal yafsil. Hendaklah pisahkan. Bainahuma, antara keduanya dengan kalimat thumma. Jadi jangan mengatakan masya Allah thumma anta, tetapi jangan mengatakan masya Allah wa syi'ta, tetapi masya Allah thumma syi'ta. Masya Allah kemudian, ini kehendak kamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, qala fassil bainahuma thumma syi'ta. Hendaklah pisahkan antara keduanya dengan kalimat thumma syi'ta, kemudian. Hadis akhrajahul Imam Ahmad fi sahih fi musnadih wa Imam Hakim wa shahahahu Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dan Syekh Al-Albani memasukkannya dalam silsilah Al-Ahaditsus Shahihah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. وأقر أبو هريرة على ما قاله الشيطان فقد جاء في قصة أبي هريرة مع الشيطان الذي أراد أن يسرق من طعام الزكاة. Masih ingat kisah Abu Hurairah yang mendengarkan atau yang menangkap seseorang yang mencuri harta zakat. Ketika akan dilaporkan pada Rasulullah SAW, dia ketakutan. Aku sudah tua, aku punya anak, aku begini. Sampai Abu Hurairah kasihan dan dilepaskan. Datang kepada Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut. Kata Rasulullah SAW, kadzabaka wa sayyud. Orang itu berdusta dan dia akan kembali. Benar kembali keesokan harinya. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah dan kali ini akan benar-benar ditemukan oleh Rasulullah SAW. Dia ketakutan merengek-rengek mengucapkan sekian macam alasan yang Abu Hurairah akhirnya luluh juga. Kasihan. Dia miskin, gak punya apa-apa, gak punya anak, punya istri, belum makan, kelaparan, segala macam. Dilepaskan kembali. Kata Rasulullah SAW siang harinya ketika Abu Hurairah menceritakan, dijawab dengan sama oleh Nabi, kadzabaka wa sayyud, dia berdusta dan dia akan kembali. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Abu Hurairah mendengarkan dua kali ucapan Rasulullah SAW bahwa dia berdusta dan dia akan kembali. Maka yang ketiga kalinya Abu Hurairah tidak akan melepaskannya. Tertangkap kembali. Dan Abu Hurairah bersikeras, tidak akan saya lepaskan. Saya akan pertemukan engkau dengan Rasulullah SAW. Akan saya laporkan engkau dengan Rasul. Sampai kemudian orang itu berkata, Jangan, tolong jangan. Saya akan ajarkan padamu satu ayat. Yang kalau kau bacakan di siang hari, engkau selamat dari syaitan sampai sore hari. Kalau engkau bacakan di malam hari, engkau terlindungi dari syaitan sampai pagi hari. Maka Abu Hurairah pun kembali kepada Rasulullah SAW membawa berita itu. Abu Hurairah tidak menerima dari syaitan sebegitu saja. Atau tidak menerima dari sosok yang tidak dikenalnya begitu saja. Tetapi tathabbut tabayyun kepada Nabi. Apakah benar orang itu berkata begini, begini, begini? Nabi menjawab, sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka, dia benar kepadamu, padahal dia pendusta. Tetap kalimat yang haknya diterima kalau itu benar. Tetapi tetap tahdzir tidak berhenti. Ini faslul khitab. Faslul khitab antara dua kelompok yang bertikai. Yang satu bersikeras bahwasanya berarti boleh ngaji sama syaitan katanya. Karena syaitan mengajarkan ayat kursi diterima oleh Abu Hurairah. Tidak. Abu Hurairah bukan menerima dari syaitan. Menerima dari sosok yang dia tidak kenal. Yang Rasulullah SAW katakan dia pendusta. Dan kemudian dia cocokkan. Dia tabayyun. Dia tathabbut dengan Nabi. Ketika Nabi menyatakan sadaqaka, baru beliau menerima. Berarti menerima dari siapa? Nah. Sebaliknya, barakallahu fikum, kaum ekstrim yang lawannya. Walaupun hak kita tolak. Walaupun benar, kita katakan salah. Loh, ya gak bisa. Ini ekstrim yang sebaliknya. Yang ini ekstrim, ngaji sama setan, ngaji sama ahlul bid'ah katanya. Ini juga batil. Sebaliknya, ada yang menyatakan walaupun itu benar, kita katakan dusta, karena itu munculnya dari orang yang begini, orang yang begitu. Nabi menerima kebenaran dari Yahudi, menerima kebenaran dari sekian orang yang menasihati, dari sahabatnya, muridnya. Engkau benar. Maka beliau pindah ke depan. Syaitan, Nabi menyatakan sadaqaka, dia benar. Padahal dia pendusta. Sehingga beberapa ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah, ketika dikritik oleh seseorang, walaupun lebih muda, kata Imam Syafi'i, aku dengarkan baik-baik nasihat tersebut. Padahal ini masih muda belia. Kata Imam Syafi'i, aku sudah tahu hadis itu sebelum dia lahir. Aku sudah tahu hadis itu sebelum dia lahir. Tetapi aku mendengarkannya dengan baik.
Barangkali aku mendapatkan lafaz yang lain, atau mendapatkan sanad yang lain, atau mendapatkan ziyadatul thiqah. Lihat, ikhwan ibn a'azakumullah. Imam wa huwa imam ahlul hadis, ahlus sunnah, mendengarkan dari orang yang di bawahnya hadis yang sama yang dia sudah tahu sejak orang itu belum lahir, didengarkan dengan baik-baik. Barangkali dia membawakannya dengan sanad yang lain, atau membawakannya dengan lafaz yang memiliki ziyadatul thiqah, tambahan kalimat yang lebih banyak. Subhanallah. Begitu tawadhu'nya para ulama menerima nasihat dari semua, dari atasnya, dari bawahnya, dan dari aqronnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang namanya tawadhu'. Tawadhu' itu tidak cukup hanya dengan tunduk-tunduknya kepala. Tidak cukup dengan kata-katanya seakan-akan mau nangis. Tidak cukup itu. Sufi, kalau berjalan seperti orang kehilangan uang, nunduk terus. Kalau diberi salam, assalamualaikum,
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah temui itu. Ternyata ketika meriwayatkan hadis, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis palsu, apakah itu tawadhu? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Fudail ibn Iyad, padahal ditokohkan oleh orang sufi, Fudail ibn Iyad, ditanya tentang apa itu tawadhu'. Qala tawadhu' adalah yakhdha' lil haqq, kata Fudail ibn Iyad, tunduk pada kebenaran. Itu namanya tawadhu'. Wa yanqadu lahu, dan terikat dengan kebenaran. Wa yaqbaluhu mimman qal, dan menerimanya dari siapapun yang menyampaikannya. Itu tawadhu. Saya ulangi ucapan Fudail bin Iyad sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim. Bahwasanya tawadhu adalah yakhdha' lil haqqi, tunduk pada kebenaran. Wa yanqadu lahu, dan terikat dengan kebenaran. Wa yaqbaluhu, dan menerima kebenaran dari manapun datangnya kepadanya. Sehingga barakallahu fikum, kalau engkau mendapatkan kritikan-kritikan, lihatlah, kalau kritikan itu hanya cuma caci maki dan tuduhan-tuduhan, singkirkan dia. Tetaplah berjalan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Karena kedudukan ucapannya seperti kedudukan anjing menggonggong, artinya tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Tetapi kalau menyatakan kamu menyelisihi sunnah, menyelisihi hadis yang ini, kamu salah menafsirkan ini, lihat apa buktinya. Barangkali benar-benar kamu salah. Yang mana ya? Koreksi. Periksa diri. Kalau ternyata kamu memang salah, gak perlu malu menyatakan, saya salah. Dan saya cabut ucapan saya. Saya istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya tawadhu' barakallahu fikum adalah menerima kebenaran. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Rasulnya, tunduk kepada ayat yang dibawakan, tunduk kepada hadis yang dibawakan, terikat dengan hak. Mis'ar ibni Kidam rahimahullahu ta'ala berkata, rahimallah man ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kesalahanku untukku. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Fi sirrin baini wa bainahu, tentunya dengan secara rahasia antara aku dengan dia. Ini barakallahu fikum, kata Mis'ar ibn Kidam rahimahullahu ta'ala.
Fa inna nasihah fil mala'i taqri'un.
Karena nasihat di depan umum itu namanya penjatuhan kehormatan. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku antara aku dengan dia saja. Engkau begini, engkau begitu, engkau begini, engkau begitu. Sampai nangis ulama tersebut dinasehati oleh saudaranya. Tidak tersinggung, malah gembira. Semoga Allah merahmati dia yang menasehatkan kepadaku atau memberikan kepadaku hadiah berupa aib-aibku.
Naam, itulah kedudukan seorang mukmin, mir'atu akhi. Itulah kedudukan seorang mukmin menjadi cermin saudaranya. Kalau cermin itu barakallahu fikum jujur menunjukkan dirimu yang sebenarnya, inilah kamu. Kalau engkau ada coreng di wajahmu, jangan pecahkan cerminnya. Bersihkan coreng di wajahmu, selesai. Sayang, cermin kalau pecah kamu beli lagi besok. Hapus corengmu di wajahmu. Demikian pula al-muslim al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cermin saudaranya. Kalau saudaranya menunjukkan kamu salah, kamu keliru, jangan dipecahkan cerminnya. Jangan dimusuhi, jangan ditahdir, jangan diusir. Berbanggalah engkau punya murid yang bisa menasehati gurunya. Berbanggalah engkau punya sahabat yang mau menghadiahkan kepadamu aib-aibmu tanpa diketahui orang lain. Engkau, Ustaz, kenapa begini? Kenapa begitu? Jazakallahu khairan.
Ikhwan fillah, a'azzakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau semua orang seperti Mis'ar ibn Kidam rahimahullah, dunia ini kondusif. Tentram, aman, tertib, nyaman, masya Allah. Saling menasehati, saling mengingatkan, saling menegur, dan semakin erat persaudaraan, semakin erat persaudaraan, semakin erat persaudaraan. Ketika ada yang kemudian enggan menasehati, ini yang merusak kondusivitas. Kalau ada yang kemudian tidak mau menerima nasehat, ini yang merusak kondusivitas. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, dari sesuatu yang akan menjaga kondusivitas adalah meninggalkan kedengkian sesama kaum muslimin, sesama ahlus sunnah. Al-hasad. Karena ini yang sering merusak ukhuwah, yang sering memecah belah persaudaraan adalah kedengkian.
Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Saya bawakan masalah hasad ini setelah yang tadi. Tawasi bil haqqi, tawasi bis sabri, wa tawasi bil marhamah. Karena biasanya yang enggan dinasehati adalah orang yang memiliki penyakit hasad. Biasanya orang yang tidak bisa menerima nasihat adalah orang yang memiliki sesuatu dari yang namanya al-hasad wal-ghil.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Mengapa iblis menentang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau sujud menghormati Adam? Hasad. Kata iblis kepada Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Mestinya aku lebih mulia dari dia. Kenapa dia yang harus dimuliakan? Hasad. Dengki. Tidak bisa. Allah yang menyuruhnya, usjudu li Adam, fasajadu, semua sujud, illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia menolak, dan iblis menjadi makhluk yang kafir pertama kali. Ternyata pendorongnya adalah kedengkian kepada Adam. Kenapa dia dimuliakan di atasku? Sejak awal diciptakan Adam dalam keadaan belum ditiupkan ruh, iblis sudah berputar-putar mengelilingi Adam. Ini makhluk berbeda denganku. Kalau dia dijadikan di atasku, akan aku tentang dia. kalau jadikan di bawahku akan aku injak dia. Sejak Adam diciptakan. Ternyata setelah diciptakan Adam dan ditiupkan ruh, Allah katakan sujudlah kepada Adam. Allah perintahkan pada seluruh malaikat-malaikatnya, makhluk-makhluknya yang ada ketika itu. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, menolak dan sombong. Apa alasan dia sombong? Apa alasan dia menolak perintah Allah? Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Subhanallah. Kedengkian dan hasad. Contoh kedua, Yahudi. Apakah tidak tahu ciri-ciri bahwa Rasulullah SAW benar-benar Nabi, benar-benar Rasul? Tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Apakah Yahudi menerima? Tidak. Ka'ab ibn al-Ashraf dan tokoh lainnya saling berbisik ketika mendengarkan berita tentang Rasul yang muncul di Mekah. Ahuwa, apakah dia itu dia yang dimaksud dalam kitab kita? Qala huwa, benar, dia memang yang dimaksud. Kalau gitu, apakah kita terima? Jangan. Kita tetap memusuhinya mabakina selama kita hidup. Astagfirullah. Padahal tahu. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan mereka yakin itu benar. Mereka menolaknya dalam keadaan mereka yakin dia benar-benar Nabi. Mereka menolaknya, mereka mengejeknya dalam keadaan mereka tahu bahwa ayat-ayatnya benar-benar ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Hasadan min 'indi anfusihim, kata Allah. Hasad yang ada pada diri mereka. Hasadan. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Karena zalim dan karena sombong, ulu. Persis seperti iblis tadi. Bangsa Yahudi, bangsa Ningrat. Bangsa Yahudi, bangsa yang berdarah biru. Bangsa Yahudi adalah bangsa. Masa nabinya dari Arab? Saya tidak mau agama orang Arab. Kami tidak mau ke Arab-Araban. Sombong, hasad, dengki. Dan itu tiga-tiganya diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong, aba wastakbar. Uluwan. Yahudi dikatakan oleh Allah menentang dalam keadaan sadar itu hak. Mengapa uluwan? Zulman wa uluwa, zalim dan sombong. Hasadan min indi anfusihim, dengki yang ada pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kalau ada sifat dengki di tengah-tengah kaum muslimin, maka tunggulah tanggal kehancurannya. Tunggulah saat pertikaiannya. Tunggulah akan terjadi berbagai macam fitnah-fitnah, pertikaian, dan situasi sangat tidak kondusif. Maka buanglah jauh-jauh yang namanya hasad, agar kondusivitas terjaga. Buang hasad jauh-jauh yang membawa pada su'udhan, membawa pada permusuhan, membawa kepada kezaliman. Mereka menyuruh kita jaga jarak. Wah, mau merusak agama. Mereka menyuruh kita memakai masker. Wah, akan merusak sholat. Sholat itu tidak boleh menutup wajah. Mereka menyuruh lagi agar kita, ini musuh-musuh agama, musuh Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kesimpulan dari mana kira-kira? Dari su'udzan, berburuk sangka. Dari mana munculnya buruk sangka? Dari hasad. Kenapa bukan saya yang jadi penguasa? Coba kalau saya yang jadi penguasa. Ternyata provokator-provokator itu hanya hasad dan dengki kepada penguasa. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman tentang Yahudi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang kami beri kitab, ini Yahudi dan Nasrani, mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. kenal namanya, kenal ciri-cirinya, kenal turunannya, kenal semuanya. Tetapi mereka mengira bahwa itu dari maksyarul Yahud. Mengira akan turun dari kita. Sehingga sudah kadung mengancam orang Arab. Kata Yahudi, nanti sebentar lagi akan muncul seorang Nabi. Nabi-Nabi kami. Dan kalau datang Nabi tersebut, kami akan perangi kalian wahai musyrikin. Kami akan perangi kalian bersama Nabi kami. Ini namanya yastaftihun. Yastaftihun adalah mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi untuk melawan orang-orang Arab yang saat itu musyrikin. Mereka tahu bahwa Nabi yang datang itu memusuhi musyrikin. Tetapi ternyata munculnya dari kalangan Arab. Mulailah muncul hasad pada mereka. Muncul kedengkian pada mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, dari penyakit yang menyebabkan hilangnya kondusivitas adalah senang debat berbantah-bantahan. Maka hati-hatilah. Da'il mira wal jidal wal mudadarah wal khusumah, jauhilah perdebatan, berbantah-bantahan, pertikaian dan sejenisnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbul kalam fahdharhu." Kalau engkau dapati seseorang senang ilmu kalam, ilmu debat, jauhilah dia. Jangan dilayani, justru dihindari. Orang itu senang debat, selalu membuat masalah untuk diperdebatkan. Tinggalkan dia. Qala la tujali sahiba kalam wa in dhabba anis sunnah. Jangan kau bermajlis dengan orang yang senang ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu debat, walaupun membela sunnah. Lihat, walaupun membela sunnah, kalau caranya dengan berdebat, berbantah-bantahan, maka jangan bermajlis dengan orang sejenis itu. Fa'innahu la ya'ulu amruhu ila khair. Karena urusannya tidak akan sampai pada kebaikan. Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala juga berkata, da'il mira wal jidal an amrik. Tinggalkan perdebatan. Tinggalkan bantah-membantah dari urusanmu. Ini urusan agama ini. Fa'innaka la ta'jiz ahada rajulain. Karena engkau enggak bisa mengalahkan dua orang. Sedangkan manusia begitu banyaknya, hanya dua jenis ini. Yang pertama, rajulun huwa a'lamu minka. Yang pertama, seseorang yang lebih alim dari kamu. Fakaifa tumari wa tujadil man huwa a'lam minka. Bagaimana mungkin engkau akan membantah, berdebat dengan orang yang lebih alim daripada kamu. Yang kedua, rajulun anta a'lamu minhu. Seorang yang engkau lebih alim dari dia. Berarti dia orang bodoh di bawahmu. Fakaifa tumari wa tujadil man anta a'lama minhu. Bagaimana mungkin engkau akan berdebat dengan orang yang bodoh, yang lebih bodoh darimu, yang tidak lebih berilmu dari kamu. Kamu katakan hadis ini dhaif, dia membantah. Dhaif juga hadis. Kamu mencela hadis, hadis dibilang dhaif, dibilang lemah. Astagfirullah. Bagaimana mau berdebat? Bukan, ini maksudnya hadis ini lemah. Astagfirullah, hadis dibilang lemah. Hah? Capek ngurusi orang yang begini. Demikian kata Wahab ibn Munabbih, tinggalkan perdebatan, tinggalkan pertikaian seperti itu, karena engkau enggak bisa mengalahkan dua orang. Kalau dia lebih alim daripada kamu, bagaimana kamu akan mendebat orang yang lebih alim? Atau di bawahmu, bagaimana kau berdebat dengan orang yang di bawahmu, yang bodoh? Capek kamu ngurusinya. Berpanjang lebar, padahal dia enggak ngerti apa-apa. Selanjutnya kata Wahab ibn Munabbih, wala yuti'uk, orang bodoh itu enggak akan nurut kepadamu. qatta' dhalika 'alaik, maka putuslah, hentikan perdebatan. Berkata Ma'an Ibn Isa rahimahullahu taala, menceritakan tentang Imam Malik Ibn Anas rahimahullah. Insarafa Malik Ibn Anas rahimahullah yawman minal masjid wa huwa muttaki'un ala yadi. Imam Malik berjalan keluar dari masjid dan beliau bertelekkan ke pundakku, kata Ma'an Ibn Isa. Falahiqahu rajulun. Jadi Ma'an yang menceritakan adalah yang menjadi tongkatnya Imam Malik. Imam Malik berjalan memegang beliau. Tiba-tiba ditemui seseorang, yuqalu lahu Abul Huwairiyah. Didatangi oleh seseorang yang dijuluki dengan Abul Huwairiyah atau Abul Huriyah. Kana yuttaham bil irja. Orang ini tertuduh memiliki pemahaman Murji'ah. Faqala, orang itu berkata pada Imam Malik, ya Abdullah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajjuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Kata si Murji'ah tadi, wahai hamba Allah, dengarkan dariku sedikit saja, aku akan berbicara kepada kamu, aku akan sampaikan kepadamu hujah-hujahku, dan aku beritakan bagaimana pendapatku. Tahu kan ngajak apa kira-kira? Ngajak debat. Aku akan menyebutkan hujahku, nanti engkau bantah hujahku. Kata Imam Malik, fa in ghalabtani, kalau engkau mengalahkan aku bagaimana? Qala in ghalabtuka ittabi'ni, kalau engkau kalah dengan aku, kau ikut aku. Kata Imam Malik, fa in ja'a rajulun akhar, kalau aku sudah ikut kamu, kemudian datang orang lain berdebat dengan kita, kita kalah, bagaimana? Kata orang itu, nattabi'uhu, kita ikuti dia. Berkata Imam Malik, ya hadza, ya Abdullah, ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bidinin wahidin. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah, Rasulullah sallam mendatangkan satu agama. Wa araka tantaqilu min dinin ila din, tetapi aku melihat engkau berpindah dari satu agama ke agama lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah cerdasnya Imam Malik ibn Anas. Tidak mau diajak debat oleh ahlul dalal, ahlul bid'ah, ahlul kalam. Isma' minni uhajjuka, dengarkan dariku, aku akan sampaikan hujah-hujahku, dan kau silakan membantah, nanti kita berdiskusi. Kalau aku kalah bagaimana? Kau ikut aku. Kalau aku ikut kamu, kemudian kita bertemu yang ketiga, ternyata dia menang, bagaimana? Kita ikut dia. Sesungguhnya Rasulullah SAW membawa satu agama, tapi aku lihat engkau berpindah dari satu agama ke agama lain. Mengapa? Berdebat terus. Sekarang debat dengan yang ini, kalah, pindah. Kamu sekarang apa? Oh, sekarang Murji'ah saya. Berdebat dengan Khawarij, kalah, jadi Khawarij. Kamu sekarang apa? Oh, sekarang Khawarij. Ternyata Murji'ah itu kalah hujahnya. Sekarang saya Khawarij. Tiba-tiba berdebat lagi dengan Mu'tazilah, ganti jadi Mu'tazilah. Kamu sekarang bukan Khawarij. Oh enggak, sekarang saya Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah lebih berakal, lebih cerdas. Besoknya dia sudah tunduk-tunduk jalannya. Kamu sudah lain sekarang. Iya, sekarang saya Sufi. Araka tantaqilu min dinin ila din. Aku lihat engkau berpindah dari satu aliran ke aliran lain, dari satu agama ke agama lain, karena tukang debat. Ikhwan bidina azakumullah. Kata Imam Malik di dalam riwayat yang lain menyatakan, walaysa dinu liman ghalab. Din itu bukan milik pemenang debat. Ini kalimat yang masya Allah dari beliau. Ad-dinu laysa liman ghalab. Agama ini bukan pemilik pemenang debat, atau bukan milik pemenang debat. Jangan dikira kalau menang debat berarti dia benar. Belum tentu. Belum tentu. Pernah satu kasus, ada seorang dari ikhwan kita, da'i masya Allah semangat, tetapi beliau kurang mendengarkan nasihat untuk tidak berdebat. sehingga melayani perdebatan di masjid, ditonton, mulai disampaikan perdebatannya hujah-hujah tentang bid'ah hasanah. Dia jawab kullu bid'atin dalalah, dibawakan riwayatnya, sanadnya, masya Allah, punya ilmu. Tiba-tiba lawan debatnya berkata, kamu tahu apa makna kullu dalam hadis itu? Dan apa faedahnya? Dan apa i'rabnya? Dia lupa, tidak membahas masalah nahu. Dia diam, enggak bisa menjawab, diketawain oleh hadirin. Tidaklah kullu itu bermakna kullu bermakna seluruhnya, ada kullu bermakna ba'd, ada kullu bermakna seluruhnya, ada kullu bermakna ba'd min ba'd ila akhirih. Dia rincikan satu persatu. Kalah. Dalam tanda petik kalahnya. Kalah ngomong, diam, enggak bisa menjawab. Bubar dalam keadaan semua yakin pemenangnya adalah ahli bidah tadi. Karena tidak bisa menjawab. Ikhwanu bidin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibawakan misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin itu menghempas segala sesuatu sehingga tidak terlihat apapun kecuali rumah-rumah mereka. Berarti rumahnya enggak hancur. Tadi kan kulla syai, segala sesuatu dihancurkan, tapi rumahnya masih berdiri. Maka kullu tidak bermakna seluruhnya. Diam, tidak bisa menjawab karena memang tidak mengerti masalah yang seperti itu. Akhirnya dianggap kalah. Sehingga barakallahu fikum, laisad din liman ghalab. Agama ini bukan milik pemenang debat. Dibahas oleh para ulama bahwasanya al-istithna tentunya ada, tetapi dalam hadis kullu bid'atin dalalah, enggak ada istithna dalam hadis apapun. Dan jawabannya rinci oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Walhamdulillah. Sudah ada jawabannya sebelum dia berbicara, sebelum dia lahir. Karena zamannya Imam Syatibi sudah menjawab. Jadi subhat itu ternyata kuno. Sudah dijawab oleh Imam Syatibi satu bab secara khusus masalah itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada pembahasan. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsarut tanaqqul. Kata siapa? Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, maka dia akan berpindah-pindah pemahaman. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Sebentar Murji'ah, sebentar Khawarij, sebentar Sufi, sebentar Sururiyah, sebentar Hizbiyah, sebentar segala macam. Berpindah-pindah dari satu aliran ke aliran yang lain, kecuali Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah tidak suka berdebat. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala menulis, kataba rajulun ila Abi Abdillah, menceritakan bahwasanya seseorang menulis kepada Abu Abdillah satu kitab, meminta izin untuk meletakkan satu kitab yang menjelaskan bantahan terhadap ahlul bid'ah. Wa yahdhur ma ahlul kalam fa yunadhiruhum. Kemudian datang menemui ahlul kalam, ahlul bid'ah, kemudian membantah mereka, berdebat dengan mereka, wa yahtajj 'alaihim, dan menegakkan hujjah-hujjah kepada mereka. Bagaimana pendapatmu? Surat itu dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ahsanallah aqibatak wa dafa'anka kulla makruhin wa mahdhur. Semoga Allah membaikkan akibat akhirmu dan menolak darimu segala kejelekan dan segala yang dihindari. Allati kunna nasma, yang kita dengar, wa adrakna, yang kita dapati, min ahli ilmi, dari para ulama, annahum kanu yakrahunal kalam wal julusi ma'a ahli zaid, bahwa mereka tidak suka perdebatan dan mereka tidak mau duduk dengan ahlul kalam dan ahlul zaik. Wa innamal umuru fit taslim, bahwasanya urusannya adalah dengan at-taslim, menerima hujjah-hujjah. Wal intiha ila ma kana fi kitabillah, dan berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasulullah. La fil julusi ma ahlil bid'ah, bukan duduk berdebat dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul zaik. Litarudda alaihim, untuk membantah mereka. Fa innahum yulabbisuna alaik, karena mereka akan membuat samar atasmu. Yulabbisun, membuat talbis, iblis. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernah ada yang mendebat salah satu kelompok sufi dengan berbagai macam hujah-hujah. Apa jawaban mereka? Masya Allah, Masya Allah, jazakallah khair, ucapanmu bagus sekali. Oleh karena itulah saya ingin engkau khuruj bersama kami agar engkau menasihati manusia. Lihat, yulabbisun, yulabbisun, membuat talbis. Pokoknya ikut. Kamu ilmu, Masya Allah, Masya Allah, ilmu kamu banyak, kamu mengerti agama. Marilah kita menasihati manusia keluar. Padahal ketika khuruj bersamanya ada sekian puluh aturan yang harus dituruti. Yang aturannya sudah kita singgung di awal kajian. Ilmu itu ada dua, ilmu fadail, ilmu masail. Ilmu masail kamu pandai, simpan saja. Ilmu fadail saja yang kita bahas. Keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan. Artinya jangan kamu bantah kami. Kalau kau bicara ilmu masail, kita akan terbantah. Udahlah, kita bikin fadail saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, akhirnya besoknya terbawa, selesai. Wassalam. Mana si fulan? Gak tahu, hilang, gak pernah muncul lagi. Jadi di kajian ahlu sunnah hilang. Ikhwan ibn a'azakumullah, akibat bermajlis dan berdebat dengan mereka. Kata Imam Ahmad selanjutnya, wahum la yarji'un, mereka enggak akan kembali. Mereka akan membuat samar atasmu apa yang tadinya jelas. Mereka akan membuat keraguan kepadamu yang tadinya kamu yakin. Dan sudah pernah terjadi pada beberapa orang. Duduk bersama Syiah karena dia yakin bahwa Syiah itu sesatnya sangat jelas. Dan dia yakin dirinya sangat kuat sehingga dia berdebat. Pulang membawa oleh-oleh. Oleh-oleh kebingungan. Ustaz, apa benar ada hadis Abu Hurairah yang menyatakan Abu Hurairah bahwa aku tidak meriwayatkan kecuali dari kantongku sendiri? Kamu habis ngobrol sama siapa? Hah? Itu sama si fulan. Ini baru satu PR. Masih banyak PR lain kalau kau bermajlis dengan dia. Aku akan banyak PR lagi, PR lagi, PR lagi. Naam. Ada hadisnya. Mau apa? Loh, berarti Abu Hurairah tidak meriwayatkan dari Nabi dong, dari kantongnya sendiri. Ini akibat kamu bermajlis dengan dia. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memiliki banyak riwayat dari Nabi karena Nabi mendoakan beliau dengan hafalan. Ketika tiga orang sahabat yang bersamanya meminta atau didoakan oleh Rasulullah SAW, silakan kalian berdoa, aku akan aminkan, kata Nabi. Yang pertama berdoa, yang kedua berdoa, yang ketiga Abu Hurairah, aku minta apa yang diminta oleh dua sahabatku dan aku minta ilmu yang tak terlupakan. Maka Nabi mengatakan amin, sehingga beliau sangat hafalnya. Ketika beliau meriwayatkan hadis, yang beliau tidak berani meriwayatkan hadis itu kecuali setelah mendengarnya satu kali, dua kali, tiga kali, atau bahkan sepuluh kali mendengar, baru dia berani meriwayatkan. Tiba-tiba orang itu yang mendengarnya berkata, kamu dengar sendiri dari Nabi? Kata Abu Hurairah, tidak, ini dari kantongku sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, akhirnya kita dapat PR, betul-betul PR. Saya buka Fathul Bari, karena Sahih Bukhari. Saya buka Umdatul Qari. Saya buka syarah-syarahnya Sahih Bukhari. Ini maksudnya Abu Hurairah apa? Hadza min kisi Abu Hurairah. Ternyata disebutkan hampir rata-rata. Maknanya adalah al-isbat bimakna nafi, wa nafi bimakna al-isbat. iya maknanya tidak, dan tidak maknanya iya. Wallahi saat itu saya masih belum cukup. Maksudnya apa? Kok iya maknanya tidak, tidak maknanya iya? Masih enggak paham. Saya datangi salah satu guru saya. Saya laporkan. Ini apa maksudnya? Ya akhi, beliau tidak terima dengan tuduhan orang tadi. Dia tidak akan meriwayatkan kalau dia tidak mendengar sendiri. Maka pertanyaan tadi adalah tuduhan. Maka Abu Hurairah marah dan menyatakan, ambil untukmu. Itu dari kantong saya. Maksudnya saya tidak mungkin berbicara tanpa mendengarkan dari Rasulullah SAW. Tadi kan orang nanya, apa kamu dengar sendiri? Ya tentunya. Emang dari kantong saya? Begitu maknanya. Ya. Tidak. Barakallahu fikum. Masalahnya, catatan di dalam kitab tadi tidak ada nadanya. Sahih? Kalau ada nadanya mungkin kita tahu. Abu Hurairah berkata, tidak. Itu dari kantongku. Mau apa? Kan selesai. Terpahami om. Marah. Ya. Tapi kalau tidak ada nadanya, kita bisa mengatakan, tidak. Saya tidak meriwayatkannya kecuali dari kantongku. Bagaimana? Ini bahayanya. Mengapa dia sampai sibuk dan saya sampai ikut sibuk? Karena duduk dengan mutasyayyi'. Duduk dengan rafidhah. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nanti nanya lagi besoknya, Ustaz, apa betul Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa akan keluar dari kamar Aisyah tanduk syaitan? Satu lagi. PR lagi. Rasulullah SAW mengarah kepada kamar Aisyah adalah ke arah Irak. Tidak susah untuk memahami kalau yang ini. Mengapa? Karena di hadis sebelumnya ada, di hadis setelahnya ada. Bahwa beliau mengisyaratkan ke Irak. Minha huna yahruj qarna syaitan. Bahkan dalam lafaz ada yang lebih jelas lagi. Ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan semoga Allah merahmati Syamina wa Yamanina. Bagaimana dengan Hijaz yang di Irak? Semoga Allah merahmati Syam kami dan Yaman kami. Bagaimana dengan Irak? Bagaimana dengan Hijaz yang ada di Irak? Allahumma arham, ya Allah rahmatilah Yamanina wa Syamina. Bagaimana dengan minha huna yakhruj qarnu syaitan? Maka sudah jelas yang dimaksud adalah seperti itu. Ini barat. Sana berarti timur. Sana apa? Selatan. Nah kalau saya mengatakan dari selatan sana, yang tertuju ke rumah siapa itu? Itu maksudnya. Yang ini ke arah kamar Aisyah, yang ini ke arah timur sana. Atau ke arah Irak sana. PR kedua. Besok majelis lagi. PR lagi. Saat. Apa benar di dalam astagfirullah, antum jangan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Lama-lama antum yang kita tahzir. Hati-hati dari orang ini, tukang membawa PR. Tukang membawa syubhat. Selalu tiap hari bawa syubhat lagi, bawa syubhat lagi, bawa syubhat. Kulakan syubhat. Mengapa? Bermajlis, berdebat, berbantah-bantahan dengan ahlul bid'ah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sebagian kecil dari perkara-perkara yang sering merusak kondusivitas yang harus kita hindari, yaitu perdebatan, hasad, dengki, dan sombong, enggan menerima nasihat. Itu semua barakallahu fikum yang akan membawa pertikaian, perselisihan, bantah-membantah, fitnah, permusuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Fanaslah ta'ala as-thabat ala tawhid wa sunnah. Wanaslah ta'ala as-thabat ala da'wati salafiyah. Wanaslah ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila tawhid wa sunnah wa ila sawa'i sabil. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أشكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته